Letošní rok začal teplotně nadprůměrně. Povíme víc o klimatu a o tom, jak by mělo letos být. Představíme také očekávané události ve vědě v roce 2020 a to, jak negativně ovlivňuje výzkum v Americe politika Donalda Trumpa. Ukážeme specializovanou laboratoř robotické rehabilitace v Kladně a podíváme se z vědeckého hlediska na pohádky. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Rok 2019 byl pro vědu úspěšný. Americká výprava pokořila rekord v hlubokomořském ponoru. Úspěch zaznamenala i medicína, a to jak ta česká, kdy lékaři poprvé přivedli na svět zdravé dítě, které strávilo týdny v těle zesnulé matky. Izrael, Čína a Indie se pokusili o přistání sondy na měsíci a podařilo se pořídit vůbec první snímek černé díry. Na jaké události ve vědě se můžeme těšit v roce 2020, to už zjišťovala Zuzana Machálková. Vítej.
Hezký den. Letošní rok bude významný mimo jiné i pro vesmírný výzkum. NASA totiž na přelomu července a srpna vyšle na rudou planetu robotické vozítko, které je prozatímně nazvané Mars 2020. V rámci NASA je to už pátý rover, který se na Mars snaží dostat, a tato zatím poslední mise by měla trvat asi 2 roky. Čím se liší od předchozích misí, vysvětluje šéfredaktor časopisu Cosmonautics Dušan Majer.
Tahle mise už nebude zkoumat to, co zkoumali ty mise předtím, tedy jestli na Marsu byly nebo nebyly podmínky pro vznik života. To už víme, že byly. Na Marsu byla tekutá voda, byla tam hustší atmosféra, byly tam vyšší teploty. Tahle mise už bude opravdu pátrat po těch stopách dávného života, který tam mohl, ale taky nemusel být.
Cílem mise Mars 2020 je prozkoumat hluboký kráter nazvaný Jezero, ve kterém údajně byla v minulosti voda. Vědci tím chtějí mapovat stopy dávného mikrobiálního života, a to až miliardy let nazpět, kdy se Mars mnohem víc podobal Zemi. Rover uspůsobený podmínkám rudé planety v prosinci úspěšně prošel testem a přistát by měl v únoru roku 2021, tedy půl roku po odletu z floridské základny. Kromě zkoumání mikrobiálního života má ale tato mise i jiné ambice, pokračuje Dušan Majer.
Kromě jiného má tahle mise za úkol odebrat vzorky, a ona nejenom, že bude dělat jejich průběžnou analýzu, ale taky je uloží do speciálních pouzder a ta pouzdra poté hermeticky uzavře a odloží je na povrch Marsu. Tam budou odpočívat několik let a za těch několik let by je měla sebrat nějaká jiná mise, jiný rover, který bude součástí mise, která má tyhle vzorky dopravit na Zemi, aby je bylo možné analyzovat v pozemských laboratořích.
Dosud se vědcům přivést vzorky z Marsu na Zemi nepodařilo. Jejich prozkoumání přitom může být spolu s ostatními výsledky této mise klíčové pro potenciální budoucí výpravu lidí na Mars.
V roce 2019 byl zásadním vědeckým tématem i klimatické změny a snahy o jejich zmírnění. Víme, kam se v tomto směru věda pohne v letošním roce?
Zdá se, že toto téma bude velmi důležité i letos. V srpnu program OSN pro životní prostředí zveřejní zprávu o vědeckých a technických aspektech geoinženýrství, jehož přístupy by mohly být užitečné právě v boji proti projevům klimatických změn. V listopadu se bude v Glasgow konat konference OSN o změně klimatu, kde bude zásadním tématem Pařížská dohoda. Nejen, že se některým zemím nedaří dodržovat cíle této dohody, ale otázkou bude i její budoucí podoba. Doposud to totiž vypadá tak, že Spojené státy z ní právě v listopadu roku 2020 formálně odstoupí. O tom pravděpodobně rozhodne i to, jestli bude znovu zvolen americkým prezidentem Donald Trump, který dopady klimatických změn dlouhodobě popírá.
Jak už jsme avizovali, tak letošní rok bude významný i v oblasti fyziky částic. Půjde o nějaké nové poznatky anebo o naplnění v minulosti stanovených cílů?
Evropská organizace pro jaderný výzkum doufá, že se jí letos podaří získat finance na nový urychlovač částic, který by měl být ve všech směrech lepší a výkonnější než velký hadronový urychlovač, který je v současnosti největší. Na květnovém zasedání v Budapešti tedy bude komise CERNu jednat o plánech a možných dalších postupech pro modernizaci výzkumu fyziky částic. Laboratoř, která sídlí v Ženevě, chce postavit 100-kilometrový stroj, který by byl až 6x výkonnější než ten současný a vyšel by na 21 miliard eur, v přepočtu přibližně 546 miliard korun. Nový urychlovač částic by měl umožnit další odhalení poznatků o vědě a vesmíru.
Tak tolik zatím Zuzana Machálková, díky a za chvíli se ještě jednou uslyšíme. Britští meteorologové očekávají, že rok 2020 bude jedním z nejteplejších v historii, a to navzdory tomu, že se letos neočekává výraznější aktivita tichomořského povětrnostního systému El Niño, který teplotu na zeměkouli přirozeně zvyšuje. Meteorologové z institutu Met Office tak za vysokými teplotami vidí jasné známky lidského působení. Víc už se o téma zajímal Dan Mrázek, vítej.
Hezký den.
Dane, úvodem, podle čeho se dá vlastně určit, jaké teploty budou v následujícím roce převládat?
Těch možností, jak předpovědět počasí na tak dlouhou dobu, je povícero. Konkrétně britští meteorologové pozorují trendy posledních let a na jejich základě odhadují, jak se bude počasí vyvíjet v roce následujícím. Využít se dají i dynamické meteorologické modely, pokračuje Radim Tolaš z Českého hydrometeorologického ústavu.
Jako standardní předpovídání počasí pomocí meteorologických modelů. V České republice používáme pro předpověď počasí model Aladin. A kdybychom ten model nechali běžet ne na 2 nebo 3 dny dopředu, ale na těch 365 dní dopředu, tak z toho vlastně získáme nějaký odhad, jakým způsobem by se měla měnit teplota v následujících 365 dnech. Zpracuje se stav počasí na zeměkouli nebo na části zeměkoule za posledních několik dní nebo týdnů zpátky. A podle známého kolísání a vztahu mezi jednotlivými prvky ty modely jsou schopné odhadovat, jak se ta atmosféra bude chovat.
Výsledkem samozřejmě není předpověď na jednotlivé dny, ale očekávaný průměr teplot v měsících nebo spíš čtvrtletích. Takové předpovědi na celý rok ale dělají jen velká světová meteorologická centra. V Česku se zpracovávají výhledy počasí maximálně na 1 měsíc, protože k delšímu období chybí výpočetní kapacita.
Co z toho plyne pro Českou republiku? Znamená to, že nás zase čeká teplý a suchý rok?
Celoroční výhledy jsou relativně přesné, pokud se bavíme o průměru na celé zeměkouli. Pokud je ale zúžíme jenom na některé oblasti, třeba právě na Česko, už tolik přesné nebudou. Takže jaký ten rok 2020 bude v Česku, s určitostí říct nedokážeme. Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny ale nepředpokládá, že by se rok 2020 od těch předchozích výrazně lišil.
Poslední teplotně podprůměrný rok byl 1996. Od té doby máme roky jenom teplotně nadprůměrné nebo průměrné a i poslední roky bývají zase ty rekordní. Takže ta pravděpodobnost, že by byl tenhle rok teplotně podprůměrná, je samozřejmě menší.
Může něco o počasí v novém roce napovědět současná, zatím poměrně teplá zima?
Start letošního roku sice je teplotně nadprůměrný, ale to podle meteorologa Radima Tolaše neznamená, že u toho zůstane.
Rozhodovat o tom, že zbytek roku bude pořád jenom nadprůměrně teplý, to samozřejmě nelze. Když se zamyslíme třeba i nad minulým rokem, tak ten rok byl nadprůměrně teplý, ale třeba květen byl srážkově bohatý a teplotně ne tak teplý. A my nejsme schopni odhadovat dopředu, jestli v letošním roce budou všechny měsíce nadprůměrně teplé, anebo jestli se vyskytnou 2, 3, 4 a které měsíce, které nebudou nadprůměrně teplé, ale mohou být podprůměrné.
Klimatolog Pavel Zahradníček ale upozorňuje, že teplá zima může znamenat pokračující sucho.
Rostliny začnou dříve kvést a berou si dříve vodu z půdy, která nám pak samozřejmě logicky na jaře a v létě chybí. A ještě vlastně díky tomu, že třeba menší sněhová pokrývka, tak ta voda v té půdě jí není tolik.
Jak ale meteorolog Tolaš i klimatolog Zahradníček dodávají, jaká ta zima nakonec bude, to nevíme. Ostatně teď teplo opravdu není a už vůbec nedokážeme odhadnout množství srážek.
Uzavírá Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Pacientům po cévní mozkové příhodě nebo traumatu bude pomáhat navracet hybnost. Vědcům naopak přispěje ke zkvalitnění fyzioterapie i k nastavení jednotlivých přístrojů. Řeč je o specializované laboratoři robotické rehabilitace, kterou otevřeli odborníci z Českého vysokého učení technického v Kladně. A Ondřej Novák přímo na místě zjišťoval, jak přesně můžou robotické rehabilitační přístroje pacientům pomoct.
Tamhle můžete vidět asi ten náš největší kousek a to je přístroj reoambulátor. Tamhle na zadní stěně, na těch skříňkách máme analyzátor chůze, elektrostimulaci, bezkontaktní přístroje, které se dají využívat i k telemedicíně. Tady za námi to, co fučí, tak to je antigravitační chodník.
Popisuje Aleš Příhoda z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, jaké všechny přístroje najdeme v laboratoři, kterou vede. Nejvíce futuristicky působí posledně zmíněný antigravitační chodník. Vypadá jako běhací pás uzavřený v nafukovacím vaku. Jak toto zařízení funguje, popisuje student Filip Kopřiva.
Ono to v podstatě odlehčí toho pacienta, takže ty svaly, které jsou potřebné k tomu pohybu, tak jim stačí vyvinout menší sílu, aby vůbec dokázali rozchodit toho pacienta. Právě když máme pacienta, který nemůže v podstatě nebo velmi obtížně zvládá chůzi, tak my ho můžeme vlastně odlehčit, aby se vlastně s tou menší zátěží pomalu naučil zase té normální chůzi s tou svojí vlastní váhou.
Proč je to nafouknuté?
No, ono to právě odlehčuje toho pacienta. On vlastně má takový speciální kalhoty, do kterých se zapne, aby vlastně ten vzduch neodcházel pryč, a podle toho, jak moc já to nafouknu, tak podle toho to může odlehčit toho pacienta až vlastně o 75%.
Říká Filip Kopřiva. Jeho kolegyně Lucie Zadáková pak právě cvičí na dalším velkém přístroji. Jmenuje se reoambulátor. Je to opět běžící pás, ale má postroj a monitor, který promítá virtuální procházku. Přístroj pomáhá lidem po cévní mozkové příhodě nebo poranění míchy naučit se znovu ovládat nohy.
Stroj chodí za mě a svýma rukama se snažím chytat kroužky.
Vidím, že jste na nějaké virtuální procházce městem.
Přesně tak. Jsem v Římě a sbírám kroužky. Mým úkolem je sebrat jich co nejvíc a zároveň nesmím sbírat červené. Mám na výběr ze tří možností chytat různé body a je to kvůli tomu, abych se úplně nesoustředila na svou chůzi, aby mě to více bavilo a abych u toho vydržela déle.
V rámci toho přístroje je i modul Kinect v rámci virtuální reality, která má motivovat pacienty. Je to prevence proti neglect syndromu, což znamená, u pacientů po cévní mozkové příhodě ignorují tu postiženou polovinu těla. My můžeme říct, že díky tomu, že tam ten Kinect je, tak ty pacienti jsou motivovanější, ta terapie je daleko víc baví a přestávají myslet na to, že mají vůbec hýbat nohama, a tím se stává ta chůze automatickou.
Vysvětluje Aleš Příhoda. Laboratoř robotické rehabilitace není přístupná běžné veřejnosti, ale vědci si sem budou zvát vytipované lidi s konkrétním postižením, kteří jim pak pomůžou s výzkumem. Cílem je vytvořit jakousi příručku robotické rehabilitace.
Chceme přijít na to, jak nejlépe nastavit ty přístroje a sepsat k tomu literaturu takový jako manuál. Jsou to metodické léčebné postupy pro různé diagnózy a různé specifika v jednotlivých odvětvích té naší fyzioterapie. A to bude naším cílem udělat prostě návod k tomu, jak ty přístroje používat v praxi. Existují samozřejmě manuály na to, jak to nastavit, jak to spustit, ale už vám nikdo neřekne, u jakého pacienta s jakou diagnózou, kolik času, jakou rychlostí, jakou intenzitou, a tohle to bude naším cílem.
Dodává Aleš Příhoda. Výhoda robotické rehabilitace je mimo jiné v tom, že šetří práci terapeutů, kteří jinak musí náročné a monotónní cviky dělat s pacienty sami. V Česku už specializovaná pracoviště robotické rehabilitace najdeme třeba v nemocnicích v Olomouci, Trutnově nebo Prostějově a také v několika lázeňských městech. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Od roku 2017, kdy byl prezidentem Spojených států zvolen Donald Trump, se americká věda otřásá v základech. Mnohým výzkumům a vědeckým studiím byla snížena anebo dokonce úplně zrušena vládní finanční podpora a ze spousty výzkumných organizací tak hromadně odchází řada expertů. Podrobnosti o změnách v americké vědě za poslední 3 roky zjišťovala Zuzana Machálková. Ještě jednou vítej.
Zdravím tě. Omezení financování a vládní podpory nebo úplné zrušení výzkumu se týká především témat, která se zabývala životním prostředím a veřejným zdravím, na které by mohl mít vliv nárůst průmyslových činností. Americký deník New York Times píše mimo jiné třeba o San Francisku, kde bylo náhle ukončeno federální financování studie, která zkoumala dopady chemikálií na těhotné ženy. V americké agentuře pro ochranu životního prostředí zase za poslední 3 roky klesnul kvůli přístupu Trumpovy vlády počet zaměstnanců na doposud nejnižší počet. Mnozí odborníci to vnímají jako útok na vědu a varují před ztrátou v těchto oblastech potřebných expertů. V několika případech navíc vyšly na povrch snahy ze strany vlády ovlivnit vědce a zabránit tomu, aby své poznatky sdělili veřejnosti. Příkladem může být klimatolog Patrick Gonzalez ze správního orgánu chráněných míst, který po svědčení před americkým kongresem o tom, jaká jsou rizika globálního oteplování pro národní parky, dostal od svého nadřízeného písemnou žádost s tím, aby podobné výroky neříkal veřejně.
V případě Spojených států se v posledních letech mluví o politizaci vědy. Dá se ale říct, jaké jsou motivace Donalda Trumpa a jeho zprávy ke zpochybňování poznatků vědeckých pracovníků?
Prezident Donald Trump se nechal několikrát slyšet, že předchozí vládní nařízení přeceňovala vědecké poznatky a brzdila tím biznis, čímž mařila některé z vládních cílů, konkrétně třeba nárůst produkce fosilních paliv. Podle současných zástupců Bílého domu jde v případě snižování počtu zaměstnanců ve výzkumných organizacích spíše o eliminaci již nepotřebných subjektů než o útok na vědu. Nicméně se zdá, že hlavní motivací je skutečně biznis, v jehož prosperování mohou bránit právě výsledky mnohých vědeckých studií. Často těch, které se týkají vlivu na životní prostředí nebo lidské zdraví. O dalším možném důvodu zpochybňování vědy ze strany amerického prezidenta mluví český novinář amerického původu Eric Best.
Velká část rozpočtu na vědu, na průzkum, jde do armády. On ví přesně, že to je to, co jeho voliči chtějí. A právě ty státy, které nejvíc potřebuje, často jsou ty, které mají vojenské základny.
Může se tedy jednat i o čistě pragmatický krok a politickou strategii, ve které Donald Trump zdůrazní témata, která by mu mohla pomoci ve volbách, v tomto případě bezpečnost a ekonomický růst. Navíc podle amerikanisty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Miloše Caldy se tímto přístupem Donald Trump nijak neodchyluje od svých předvolebních slibů.
Ten Trump vám může říct, tak já tady plním své předvolební sliby, to je jeho silný argument. To myslím, že se o tom jako neodchýl. A když se už v té kampaně vyjadřoval proti tomu, čemu oni říkají klimatický alarmismus, vlastně je jedním z těch popíračů té teorie o tom globálním oteplování způsobeném člověkem, tak to slibovali tam těm horníkům v západní Virginii a dalších prostě státech, kde prostě to uhlí ještě výrazným zdrojem ekonomickým.
Už jsi zmínila kongres, který je nejvyšším zákonodárným orgánem ve Spojených státech, může nějakým způsobem držet ochrannou ruku nad zachováním objektivity v americké vědě?
Kongres přímo zasáhnul, když zamítnul návrh Donalda Trumpa udělat velké škrty v rozpočtech pro několik federálních úřadů, třeba pro Národní vědeckou nadaci nebo Národní institut zdraví. Budoucnost nejen americké vědy, ale otázkou i proto, že Spojené státy na letošní listopad plánují formální odstup od Pařížské dohody. Americký prezident to odůvodnil tím, že smlouva neprospívá tamní ekonomice. Cílem dohody je zabránit dopadům klimatických změn, které Trump ale dlouhodobě popírá.
O současném postavení americké vědy a taky změnách, ke kterým v ní za poslední 3 roky došlo, jsme mluvili se Zuzanou Machálkovou. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
I pohádky, oblíbené zvlášť kolem Vánoc, se dají v mnohem brát z vědeckého pohledu. Popisují totiž zajímavé fenomény anebo nás propojují se světem zvířat. Třeba takový obávaný vlk je v pohádkových příbězích zobrazován negativně jako lstivé zvíře. A není divu, člověk se s ním dostal do křížku už před 12 000 lety, ve chvíli, kdy domestikoval ovci a začali chovat kvůli masu, mléku a vlně. O to, jaký je vlk ve skutečnosti, se zajímala Andrea Skalická.
Vůči tomu vlku to samozřejmě spravedlivé není. Dostal postavu živočicha potměšilého, zlého, nedodržujícího dohody.
Podotýká zoolog Jan Andreska z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a připomíná, že o vlkovi se negativně píše už v Ezopových bajkách.
V těch bajkách se naprosto stejným způsobem objevuje už 2 500 let. Když si vezmeme jaksi literaturu celkem nedávnou, tak se o něm velmi podobně zmiňuje Karel Čapek v bajkách a povídkách. Kde se tam mluví o vlku, tak je to velmi ve zlém. Jsem si jistý tím, že ten Čapek se s vlkem nikdy v životě nepotkal.
Kdo se ale s vlkem potkal, byla červená karkulka.
Karkulka nikdy předtím vlka neviděla, tak si myslela, že je to velký pes. Zamávala na něj a volala: dobrý den, pejsku.
Záměnu vlka za psa nelze karkulce vyčítat. Vlčí povaha je ve skutečnosti totiž velmi podobná té psí.
Pes je domestikován velmi dlouho. Ty vyloženě divoké rysy z té povahy se snad podařilo odstranit nebo drobet otupit. A když žije pes u nás v rodině, nemusíme přemýšlet nad tím, jak je to v přírodě s vlkem, protože toho vlka vlastně máme doma.
To ale tvůrce neodrazuje od toho stvárňovat ho v těch nejčernějších barvách.
Rodiče mají potřebu děti drobátko umravňovat a trochu je strašit. V té chvíli neškodí vytáhnout vlka, dělají to inuité, kteří mají vlka amaroka a ten prostě jim bere děti a když malí inuité zlobí v iglu, tak se jim říká, ale pozor, může přijít amarok. U nás je to z pohádek nejznámější verze červené karkulky od bratří Grimmů. Dokonce se mluví o komplexu červené karkulky. Je to komplex z toho, že v lese se pohybuje vlk a mohl by nám nějakým způsobem škodit.
Babičko, vy máte velké zuby? To abych tě mohla lépe sníst.
Vlk ale ve skutečnosti nelační po malých dětech. Odedávna ho lákají jiná sousta, především ovce.
Pastevec toho vlka vnímal jako někoho, kdo kouše do jeho ovcí a zabíjí je a žere je. A protože každý chovatel, který něco chová, si k tomu udělá vztah, tak škůdce vnímá negativně.
Neblahé zkušenosti má z vlky také farmář Tomáš Havrland z Broumovska. Loni je, jak už dříve řekl Českému rozhlasu, zahlédl například v těsné blízkosti obydlené obce.
My s manželkou už jsme třikrát vyháněli vlky z ohrady. Už stáli vevnitř té ohradě a čekali, co se bude dít. Bylo to při soumraku, takže to není, že vlci útočí, no v noci prostě útočí, kdy mají příležitost. Párkrát jsem taky viděl vlky tady po okolí, protože já když vylezu vlastně na ten nejvyšší kopec, tak vidím celý Vernéřovice, celý údolí a ty vlci prostě jsou viděny přes den.
V poslední době u nás vlků pomalu přibývá. Pro farmáře je to sice problém, ale jak připomíná zoolog Jan Andreska, vlk do naší přírody patří a po celé Evropě je chráněný.
Státy Evropské unie, kde se jaksi do dneska vlk loví, tak na to mají sjednané výjimky. Tu výjimku má například sousední Slovenská republika, ale i tam se jaksi ten počet lovených vlků pozvolna snižuje a v podstatě se od toho lovu ustupuje. Lze očekávat, že z Polska a ze Slovenska se k nám ti vlci budou dostávat stále víc a my si na to musíme zvyknout a zvykat. Jakékoliv rozšíření biodiverzity o druhy, které tady původně žily, je významné, protože se prostě obnovují ty starobylé vazby. Ti vlci, jaksi v naší přírodě, mimo jakoukoliv pochybnost, mají své místo.
V pohádkách ale vlk symbolizuje zlo a také jeho osud v červené karkulce, jak ostatně ví každé malé dítě, spečetěn.
Žbluňk! A vlk se utopil.
Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A ještě jeden vědecký pohled na pohádky. Když sultánovi Solimánovi onemocnila dcera Zubejda, povolal pro pomoc z českých zemí. A i když drvoštěp Drnec ani Lotrando ve skutečnosti lékaři nebyli, okamžitě pochopili, že princezně Zubejdě chybí mimo jiné slunce. Blahodárné účinky přirozeného světla na lidský organismus potvrzují i odborníci. Těch se dozvíte od Martiny Raš.
A kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Nemocný, který leží u okna, tak se uzdraví rychleji než ten, který leží u dveří. Takže slunce a světlo je pro nás velmi důležité.
Vysvětluje psycholožka Veronika Výchová.
Lepší než almužna, lepší než luk, je pila dvojmužná, ostrý má zub.
Během dne je vhodná co nejvyšší expozice světlu. Po západu slunce je tomu naopak. Šetřit bychom měli hlavně s modrým světlem. Modře podbarvená obrazovka mobilů a počítačů před spaním nebo bílé světlo ze zářivky zapnuté v podvečer můžou kvalitu spánku výrazně snížit.
My bychom měli mít alespoň 3 hodiny denně na denním světle. Někteří lidé mají až 90% času během dne v interiérech a bohužel i děti. A v momentě, kdy nestáváme do světla, nestáváme vlastně s východem slunce a nechodíme spát se západem slunce, tak dochází k tomu, že my za tmy přijdeme do práce, někdo tu práci dokonce ani neopustí a za tmy vlastně odchází z práce.
Ona papá, ona nepapá, ona se nadspává.
Chuť k jídlu vlastně je taky řízená cirkadiálně, podobně jako to střídání světla a tmy, takže asi ten signál, který přichází, tak přichází prostě společně s tím světlem.
Vitamin D nedokážeme přijímat pouze v potravě, proto je důležité vstřebávat ho i ze slunečního světla. V některých tropických oblastech trpí lidé paradoxně nedostatkem vitamínu D, který je v případě žen daný zahalováním z náboženských důvodů. Muži se zase chrání před extrémním slunečním zářením.
Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
Volejte sláva! A 3 dny se radujte!
Ke světlu patří také tma. Jejich vzájemné střídání potřebujeme k tomu, abychom našemu organismu dopřáli jak aktivitu, tak také útlum.
Musím říct, že jsem teda hodně toho času skoro první 3 dny v kuse prospal.
Říká Dalibor Zíta, který prošel terapii tmou.
A že jsem si tam vlastně uvědomil, jak moc jsem přetažený, jak moc je moje tělo vyčerpaný. Ale skutečně jsem si tam uvědomil, jak moc to tělo tu tmu potřebuje. Když jsem se vrátil, koupil jsem si pořádný závěsy. A od té doby se snažím spát co nejvíc ve tmě.
Světlo snižuje produkci melatoninu, což je hormon, který ovlivňuje spánek, a zase naopak úplná tma jeho produkci zvyšuje. Takže během spánku si tělo odpočine a ranní světlo ho zase probere k denní aktivitě. Toto střídání je důležité k tomu, abychom mohli dobře fungovat. Co se stane, pokud cirkadiální cyklus nenastane, vysvětluje psycholožka Veronika Výchová.
Organismus nedostává dobrou informaci k tomu, co má dělat. To znamená, že buď bude během dne utlumený, malátný, anebo bude v noci nespat. A obojí bude při dlouhodobém působení zhoršovat zdravotní stav člověka. Většinou jsou to poruchy soustředění zpočátku, poruchy nálad. Může se samozřejmě zhoršit i kvalita zraku, může se zhoršit pracovní výkon. My opravdu potřebujeme to střídání světla a tmy a jsou systémy, řekněme totalitní systémy, které třeba využívaly nadměrné světlo při mučení vězňů. Trvalo třeba několik dnů, bylo umělé a ten člověk nemohl využít tady té změny světla a tmy a tím pádem ten jeho psychický stav se výrazně zhoršil.
Specifickou skupinou lidí, u kterých se problémy s nedostatkem světla neobjevují, jsou sportovci, lidé, kteří chodí pravidelně venčit psy, anebo zahrádkáři. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
No a tím končí dnešní přehled z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.